Għalli nammette li għal kelma għamilt kważi tużżanis minn dawn l-introduzzjonijiet. Għadni ma sebsa għajja, sew biex nkun naf x'sanajtu x'san għamel f'din l-introduzzjoni, ma rridx intikom l-impressjoni li din hija xi ħaġa żgħira, le fil-verità l-intenzjoni tiegħi hija waħda sempliċi li ma dawn il-poddati niltaqgħu wkoll u ngħidu hello speċi. Ba mhux dejjem naħseb li tirnexxi. U xinu, naf ċert li il-poddata b'din l-introduzzjoni ħadet anka dimensjoni oħra.
Din hija l-poddata numru 556 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Miriam Christine, Digby, Airport Impressions u Rise. U nibdew b'din minant Red Electric.
I see the sun, but I'm yawning. Still lost in all of this mess.
Poddatora fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant numru 565 f'din is-sensiela, issibu l-poddat il-oħra kollha li għandna permezz ta' tonysant.com fejn issibu wkoll id-dettalji dwar dak kollu li għandi mħejjalikom fil-poddat tal-lum. L-lum ftaħnija b'Red Electric il-ġdida tagħhom Diving mill-album il-ġdid tagħhom ukoll li jismu Tragic Optimism li għadu kemm ħareġ propju ftit tal-ġranet ilu, somma ftit tal-ġumati, issa ilu biex nkunu aktar preċiżi, fid-9 ta' Novembru ta' din is-sena l-2019. U s-silta tal-li messija wkoll minn album ġdejt li ħareġ propju il-bieraħ meta qed toħroġ oriġinarjament din il-poddata, il-bieraħ kien 22 ta' Novembru u fih ħareġ l-album Dil-Mara ta' Miriam Christine. Minnu se nisimgħu mill-ħadba l-ġew.
fad algos bis ne sindiga iod bis lina pangiri blama in kise dar fin schwad lil na gost le fin parla et le shul voita kulum adulti minuri blasco Tal haja kun hans spettatur Se fui het i tur fein et tur a fein Me lag balgeu em real tani int mata fish Me lag balgeu em veri tani masa sentish Me lag balgeu em dini bani int atmasi Alish tar al tar ma duare pala larva miski Me lag
Balġew emmek mill-album Dil-Mara ta' Miriam Christine. U fih diversi siltiet ta' sew sbiħu interessanti dan l-album kolli najt u qed nara anka issa li nibdew nippreparaw la qed toqrob anka tmiem is-sena għal dawk id-diski recordings oħra li kienu fost il-favoriti tagħkom ta' matul din is-sena l-2019. Insomma, nitkellmu aktar dwar hekk fl-edizzjonijiet li ġejn u għalissa inkomplu naraw anka aktar materjal ġdid. Smajni anka diversi drabi nafu li ankissa qiegħed jirrima u jirrapja bil-Malti qed nirreferija għal Digby. Ġdida tiegħu bil-Malti jisimha Nirrima.
Ej. Nirrima. Dak li naf, nirrima. Rima edha ġofija, l-um il-taġi li telfit mil-vija Spiċċajt il-vitma xmalla b'tix tal-vitma bħalta kontrija Dan il-klima lik taf minint Jew għadek le, ek jajdi l-istint Il-rispet mux bis ijed fitrie Istaw kol ġew għal-qalb Kull ma riskużax dak il-rispet jieġi l-ura bis-salb Armejt l-skart, zibel kem kon zibel preferejt għal-kwit Mux taħwit li jitfixkel fil-ġak bin izmu tal-istint Ikkomplikata l-massa, minix bassa Ma nħobx il-rassa, li wara s-sir nassa Nittuħu għos, tarak tikkollassa Imma bħal-ħassa friskint li fġon naturali Pozittivita qawwija li anka tagħti dawn il-likbarami Jivad il-kondizjoni rari Verbalment neutrali għax l-opinjoni tista' ġġib mibeda lej dak li mhux ħati ADHD attent determinato ħafif id-deċiżjoni Le mhux inqas minnek pjuttost il-bozza attivat l-azzjoni perfezzjoni dejjem bżajt minnha. Illum kontent li kontum li għax fit-talent spiċċajt nibrilla patriot. Avolja ma nħobbx il-bigilla. Malti u kburi rivelazzjoni rivelata minn għarpilna. Kont nikteb il-lirik għal tnejn min-nies finqas minn sija. Qatt ma mistejt mara, però aħba nieħu bażin tiegħha. Speċjalment meta idea tkun ħobb terfa. Jekk ħa nibqa' bla skuża hemm minni fejn narrak ħassib herba. Ħares fil-mera u ammetti kemm hija jimxejta kelba. Anke meta ġibtek qabli kull darba li għalija kien hemm telfa. L-iskuża priorità biex fl-aħħar tara r-realtà billi tammetti mhux tiġi frustrata bli żball u tigrafaħ bl-aggressività. Miġnun kem kont miġnun xorta sib kapell. Forsi maġinix sewax fil-verita xorta mux inħabbel il-kapell. Inqabbel brata l-rima stess mux tlaħħa. Nintinef fil-muza wan qaslin il-nifsi ma nkun nistan waqqaf. Dan il-tempju ta' mħabba ħan kompli nsaqqaf. Niprova nimxie b'eżempju anke jekk ġili riġlejja ma jtunix saħħa. Wara itlajja dejjem tispiċċa tissaħħaħ. Ismi fix-xena lokali ħal dejjem itnaqqax. Minajr qatma kien hemm bżonn xi xilli jew appoġġ nixtri bnejt armata li l-gwerra tal-moħħ tele billi tirreaġixxi. Naġixxi mal-istint bek żgur minn xfint kont tajjeb fl-iskola però bil-kastigi tal-ħajja l-iktar li ttallimt.
Rima hemmhekk mela mingħand Digby. U dik il-website tonysan.com li semmirkom regolarment f'din is-sensiela ta' poddati hija il-mod kif tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi. Nuh biexir dejjem nisma' minn għandkom hemm diversi minnkom li tixdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra illi nkun nista' nkun inkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Apparti tonysan.com issibinu wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, l-YouTube u faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. Il-modi preferit tiegħi jibqa' dejjem tonysan.com, imma jidher li ħafna minnkom tippreferu il-Facebook. Minn fejn anke sirt naf bl-aħħar żewġ siltiet li se ninkludu fil-poddata ta' nħallum u kienu xejn anqas minn tlieta min-nies li ġibdu li l-attenzjoni għal kull waħda minnhom. Allura jiena nirringrazzjakom dejjem illi tagħmlu l-kuntatt miegħi. L-ewwel waħda minn dawn iż-żewġ siltiet li fadlilna hija mingħand il-grupp Airport Impressions, ġdida tagħhom jisimha Standing There.
Yeah. No. What it means to be hurt, scarred, so now I know that I can feel you had your thoughts. Oh, but now I'm here.
Oh,
Airport Impressions of Mekmela u Standing There. U għamil naħdu għal-ħarsilta li għandim għalikom l-lum, tajab li nfakarkom għal-dajem u koll verrabta li għanna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project, minant il-Multimedia Memory Preservation fu m3p.com.mt. U kif najdilkom għal-kem dajem nħob nsemmi tonisan.com bħala il-mod fejn issibu dettalji għal-din il-poddata, fil-verita dettalji aktar fil-fond, insibu għom permezz ta' m3p.com.mt fejn mux jimbiss manka intom u diversi nies oħra. Insommu, dak il-li għaddej mix-xena, mhux biss tal-mużika, manka tal-arti u l-kultura u l-qasam tal-medja mbon iktar ġenerali, biex meta jgħaddi żmien forsi niftakru xi ħaġa oħra minn dak li nkunu għaddejna minnu aktar milli kieku ma nżommu xejn minn dan kollu. m3p.com.mt. U biex nagħlqu llum il-ġdien għall-grupp Rise, din isimha Alive. Live ta' Rise, għana ġena f'tmim ta' poddator f'sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Jena minfakkarkom bħal-dajem, għabel nħallikom l-dettali u l-kuntat u ma' permezz ta' tonisant.com. Zona ġurnal ta' għaw, jena minn qalbi, nawguralkom s-saha.